habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen axada bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 18 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo ka hor yimid xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha hir shabeelle cali guudlaawe xuseen
qof sheeganaya magaca la yidhaahi shabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay soomaali maaha hiiraan malaha biyobaxad uu sii raaci doonaan umalaynaya xaggana biyobaxad uu socotahay inuu biyobaxada sii raaci doonaan umalaynaya
waxaad kaloo dhegaysan doontaan al-shabaab oo dad shacab ah oo gaaraya 30 qof ka afduubtay deegaanka ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe
arrintaasi waxay dhexday xalay abaara adiga bacdal maqrib arrintaasi si gaadmahay dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada dad xoolaalay iyo beeraalay ah waaye waa caruur iyo haween
qodobadaasi iyo warbixinno kale iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka dowladda yemen iyo kooxda iiraan ay taageerto ee xuutiyiinta ayaa wadahadal uga socdaa dalka urdun kaasi oo lagu doonayo in lagu heshiisiiyo laguna heshiiyo in maxaabiis la isweydaarsado sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan lanqiirta cas wadaxaajoodyada tan iyo jimcihii ka socday caasimada cammaan ee dalka urdun ayaa waxaa korjeegtoynaya xafiiska wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen iyo hay-adda i c r c sida ay a f p u sheegtay jessica musan oo ah la taliyaha arrimaha warbaahinta i c r c ee bariga dhexe jimcihii ayaa xafiiska wakiilka qaramada midoobay uu sheegay in wadahadalka cammaan uu daba socdo heshiis ay labada dhinac 5 sano ka hor ku gaareen magaalada stockholm ee dalka sweden dagaalka yemen ayaa bilowday 2014 kadib markii ay xuutiyiintu qabsadeen caasimada sancaa taasi oo keentay in isbahaysi militari uu sacuudigu hogaaminayo ay farageliyaan xaaladda dalka yemen iyagoo taageeraya dowladda uu caalamku aqoonsan yahay boqolaal qof oo taageerayaasha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka tunisiya ayaa maanta axad oo axad ah waxay qabteen bannaanbax ay ku dalbanayaan in xorriyadooda la siiyo 20 qof oo ay ku jiraan shakhsiyaad mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi kays saciid ilaa 300 oo mudaharaadayaal ah oo in badan oo ka mid ah ay siteen sawirada waxay ugu yeereen maxaabiista siyaasadeed ayaa isugu soo aruuray bartamaha magaalada tunis iyagoo raadinaya in xuquuqda wasiiro hore ganacsato iyo shakhsiyaad kale oo xiran ilaa bishii februari bishii maaj ayaa baarlamaanka midooda yurub waxa uu soo saaray qaraar uu ku cambaaraynayo habka kaligitalisnimo ee saciid oo isagu ku sheegay maxaabiistan inay yihiin kuwo argagixiso ah oo ku lug lahaa falalka dhanah ammaanka qaranka tunisiya ayaa ahayd dalka keli ah ee dimuqraadi ah ee kasoo badbaaday kacdoonkii carabta ee dhacay 10 sano ka hor laakiin kays saciid ayaa bishii juulaay ee 2021 waxa uu hakiyey howlihii baarlamaanka kadibna waa uu kala diray taasi oo qayb ka ahayd awood maroogsi uu ku doonayay inuu dalka wareegto ku maamulo ugu dambeynna dadka reer maali ayaa axadda maanta ah afti ka dhiibanaya haddii ay taageerayaan dastuur cusub oo qoraya in maamulka waa dastuur cusub oo u qoray maamulka militariga ee dalkaasi iyadoo la sheegayo in ninka gacanta adag dalkaasi ku maamulaya uu doonayo doorasho dalkan ku yaala galbeedka afrika ayaa militarigu ay ka talinayeen ilaa bishii agost ee 2020 kadib sannado xasilooni darro oo ay kordhayeen weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah iyo xasaradaha kale ee dhinaca dhaqaalaha ilaa 8.4 milyan oo qof ayaa xaq u leh inay codkooda ka dhiibtaan aftidan loo qaadayo qabyo qoraalka dastuurka taasi oo noqonaysa tijaabadii ugu horreysay ee doorasho ee koronel asimi goita oo 40 jir ah kaasi oo wacad ku maray inuu 2024 ku soo celin doono nidaamka dalkaasi mid rayida quweeta ayaa ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee codkooda ka dhiibtay aftida iyadoo wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP oo ku soo warramayo in codayaashu ay buuxdhaafiyeen goobaha codeynta ee caasimadda Bamako. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Goordhu waxay noo soo socdaa guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo ka hor yimid xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Balse markan aynu ku horeynay ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka Daaru Nimca ee hoostaga degmada Rundirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka afduubtay qaar ka mid ah dadka deegaankaasi kuwaasi oo tiradoodu ay kor u dhaafiso ilaa 30 ruux oo isugu jira odayaal, haween iyo caruur, ilaa iyo iminkana lama oga halka ay dadkaasi geeyeen. Guddoomiyaha degmada Ruunirgood Macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye ayaa wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse uga waramay qaabka ay wax u dhaceen iyo sida dadkaasi loo afduubtay.
arintaasi waxay dhacday xalay abaara adiga bacda al-maghrib arintaasi si gaar ah dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada dad xoolaalay iyo beeraley ah waaye waa caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba marka ninka khawaarijta ah si gaar ah ugu soo galay dadka deegaanka waxayna ka afduubeen gudaha degmada waxay ka wateen tuulada Daaru Nacmo meel ku dhow oo beeraha iyo xoolaha degan oo tuulada Daaru Nacmo aad ugu dhow meeshaas ay dadka si gaadma ay ku soo gaadeen oo ay ka afduubeen waa tuulada Daaru Nacmo oo hoos tagta degmada Ruunurgood waa dad caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba dadka ilaa tiradooda hadda waxay gaaraysaa ilaa 30 iyo dhowr waaye inta ay afduubeen.
Guddoomiye Al-Shabaabka aad sheegtay inay Daaru Nicma ka afduubteen qaar ka mid ah dadka deegaanka sidee ku soo gaareen halkaasi? Dagaal miyaasa ka dhacay goobta?
Arrinta ma ahan weerar ma ahan waa gaadmo waa weerar gaadmo ah oo dadka xoolaaleyda iyo dadka beeraleyda ay ku soo galeen si dhumaalaysiya ay ku afduubeen dadkaas oo ay ku hayaan hadda oo ay gacantooda kula sugan yihiin isla xaadirkan waqtigan ka warqabay.
Marka laga soo tago afduubka ay dadkaasi u geysteen ma jiraa khasaare kale oo dadka deegaanka soo gaaray?
Maya khasaare ka dhashay ma jiro dadka deegaanka ay afduubeen oo caruurta iyo dadka baramageydada waxa hadda khasaaraha ka dhashay ma jiraan. Afduubkaas kale ay sameeyeen dadkaasi si gaadma ku afduubeen wayna ka haysteen gacantoodana ku jira.
Macalin Muxyiddiin, maadaama aad tahay guddoomiyaha degmada Ruunirgood adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee deegaanka wax xog ah ilaa iyo iminka ma ka haysaan meesha Al-Shabaab ay geeyeen dadkaasi? Maxaase u malaynaysaan inay dadkaasi u wateen oo ay ka dancasan yihiin?
Walaalkay hadda waa iska meelay wax geeyaan cataqaana male nimankaas waa duur ku jir waa nimanka ugaarta camal niman hoyka ku jira meelay wax geeyaan cataqaana male laakiin waa la yaqaanaa fadhiisimada ay wax hadda ku dambeeyaan oo ay waxay afduubaan geystaan waa la yaqaan sida Galeereer iyo Ceelbuur iyo Cawsweyne hadda meelahaas ay ku dambeeyaan oo ay fadhiisimadoodu waa uun meelahaas dhacdooyinka hore dadka ay afduubeen meelahaas ay geey jireen oon ku ogeyn hadda qoladan saacan meelay ku sugan yihiin cataqaana male hawdkay la galeen oona dhowl hawdo oon ceel lahayn oon tuulo lahayn oon beled lahayn oon wadooyinkooda cariiri yihiin ka afduubeen hawdkay la galeen meelay geeyeen ilaa haatan hadda ma jirto cid hesha iyaga ay gacantooda ku jiraan midan kalena oo ah waxay ka damacsan yihiin waska dhibaatooyinkoodi ay gobollada shacabka ay ka fuli jireen oo qalqalgelintii iyo cabsigelintii iyo dhibaateyntii shacabka waska dhaqamadoodii caadiga ahay wax gaar aho oo wax cusub maahan wax mar walba lagu arki jiray deegaanada degmooyinka iyo dhaqankooda lagu yaqaan waayey taasi.
Degmada Ruunirgood iyo tuulooyinka hoos yimaada waxa ay ka mid yihiin goobihii horey looga saaray Al-Shabaab marka maxaa keenay kara in deegan al shabaab laga saaray ay markale dib ugu soo laabtaan oo ay dadka afduubtaan
degmada Rungoor runtii waa degmooyinka hore loo qabtay waa runta laakiin waxay ka mid tahay degmooyinka aan xasilintooda iyo xaqiijintooda aan si rasmi ah aan looga daba tagin marka degmada ay ku dhumaaleysaan waa soo galaan waran waa ku soo qaadeen oo hadda ciidamo badan ay meesha dhibaato badan ay ka geysteen haday tahay tuulada Hilowlagaab iyo haday xarunta degmada tahay iyo haday tahay tuulada Daaro Nacmo dhulkii hoogta ahaa oo la rabaa in laga sifeeyo cadawga lama daba kicin hoogtay ku jiraan waxay ku jiraan dhulka oo Galgaduud iyo Shabeellada dhexe ee Saarka marka adeerada hadda la xoreeyna haddii la yiraahdo maalmaha soo socda lama xoreeyn hadda la xoreeynaya marka xoreyn waa hadda adeerada hadda loo diyaar garoobo kuwa deegaanka iyo kuwa qaranka intaba marka cid hadda ciidamada deegaanka aan hadda ku sugan cid kale oo hadda ku sugan ma jirto waxaan sugeynaa kuwa deegaanka iyo kuwa dawladduba inay iyagoo jango aan ay wada dhaqaaqaan oo ay hadda wada sifeeyaan marka diyaar garowgu wuxuu ku xiran yahay faceka labaad ee howlgalkii oo socda oo degmada Runugoo socda iyo hor socodkii iyo howlgalkii uu halka galay diyaar garowgu labaad hadda lagu jiraa faceka labaad faceka labaad lagu xiray doonaa adeer laguna xaqiijin doonaa amnigeeda
ugu dambeyntii afduubkan shacabka Runugoo loo geystay waxa uu ku soo beegmayaa xilli la rajaynayo in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilaawdo marka maxaad ka codsanaysaan dawladda maadaama ay weli taagan tahay dhibaatadii Al-Shabaab ay ku hayeen deegaankiina
waxaan ka codsanaynaa horta marka ugu horeysa dadka hadda afduuban oo shacabka oo dawlad u yihiin inay horta marka hore naga caawiyaan oo sidii dadkaasi loo heli lahaa ama gacantooda looga soo saari lahay marka hore inay horta gacan naga siiyaan ilaa iyaga dawladii dalka taas horta marka hore ka codsanaynaa marka labaadna howlgalka inay dadajiyaan oo faceka faceka inay dadajiyaan oo degmada Runugoo iyo degmooyinka kale la mid ah oo deriska nahay howlgalka si degdeg ah looga howlgalo oo dawladda ay fududeyso faceka labaad intaasan ka codsanaynaa
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Runugood macalin Muxyiddiin Maxamuud kulmiye oo u waramayay wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cusmaan ayaa ka hor yimid xilka qaadis oo xalay ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Cali Jeeta oo goor dhow shir jaraa'id ku qabtay goobta ugu qabtay saxufiyiinta magaalada Baladweyne ayaa iska diiday inuu u hoggaansamo xilka qaadista. Wuxuu dhinaca kale sheegay in wixii maanta ka bilowday gobolka Hiiraan oo isaga baxay maamulka Hirshabeelle isagoo ku baaqay shir weyne lagu dhisayo maamul uu ku magacaabay Hiiraan State. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa goor dhow warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Cali Jeeta Cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo gelinkii dambe ee maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in aanu aqoonsanayn xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Jeeta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kulamo uu la qaatay waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka ay isla garteen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in gobolka aanu iman karin sida uu hadalka u dhigay qof sheeganaya magaca maamulka Hirshabeelle. Waxaana uu amar dul dhigay shirkadaha diyaaradaha inaanu soo qaadin qof magaca Hirshabeelle ku socda.
Waxaa ka mamnuuc ah qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hirshabeelle haduu beledweyne jooga meeshu ka dhoofilahay Soomaali maaha Hiiraan malaha biyobaxada uu sii raaci doonaan umalaynaya haddana biyobaxada u socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan umalaynaya mid banaanka jiraana ma iman doono waxaa xiran garoonka beledweyne dhulkuna waa xiran yahay cirkuna waa xiran yahay diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalad wax ku soo qaadana wallaahi billaahi talaa dhulkaas soo dhigayna ma joogno maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa shabaab waa iska firjinay soomaaliya inteeda badan maanta waa xaq cidda hadda isku dayn karta inay arrintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantaa inoo ay isjitaaniso waa fasaxantaa
علي جيت او هرمود او اها كعدون كشعب كاي لغولاد دقالامي كوحدة على الشباب ايا وحا وقو باقي حوغاقا معاو سليدا انانو نيجبين دفاعي يدقالك على الشباب نو هالكي سكسي سعندونو
قلت الشباب يا عدو جيدت كاني امسوا مالي دقالك بان كل جيتي اللو لما جبار دقالكي دعانت نسيدي لوغو هايو ciidamadii macuusleyda ee difaaciyada ku jiray ama la dagaalamaya shabaab inay dagaalkoodii laba jibaaraan wax jismuraal ama moral darro ah uu isna ma
mudana jeeyta ayaa markala ku dhawaaqay shir dadka gobolka ay uga tashanayaan aayahooda kuna dhisanayaan maamul u gaar ah kaas oo uu sheegay in gobolka uu ka dhici doono dhamaadka bisha juun ilaa horaanta bisha julaay ee sanadkan
waxaan cilmiyeen بش جون عاقر كده إلا طبعاً كأول رئيسي جولاي إيش يدك دي غيره لأي سوية مادان اسمها مقع عن هذا كله واقعي ليلة هذه إيران استيت لما يستيت فيسا وحالا يسرق سيمانتا أنا يقول عن عاقر كفوات كاليا رأينا وكيشي في مالي تاس سيدي أنو العلامة نشوفي إلا بسوق إبدال وحنا ذا الثاني أنت بشتان
fasiraad dab ah laga ma bixin xilka qaadista Cali Jeyte oo lagu xusuusto halka uu ka joogay dagaalka Al Shabaab dad badan ayaa aaminsan in hakad uu ku imanayo dagaalka Al Shabaab lagaga soo horjeedo ee ka socda qaybo kamid ah gobolka Hiiraan Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
haatanna dalka Uganda saraakiisha amaanka Uganda ayaa sheegay in xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin falaagada Allied Democratic Forces ee jamcihii dileen koobiya 40 qof ama arday 8 kalena ay ku dhaawaceen iskuul ku yaala Bondwe ee galbeedka dalka Uganda degmada ku taala ee Kasisi una dhow xadka dalkaasi uu la wadaago jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo sida ay sheegeen saraakiisha amaanka Uganda iyo kuwa degmada waxaa sidoo kale la dilay dad kale oo deegaanka ka tirsan falaagada ayaa gubtay 200 oo jiif ah oo ku yaala iskuulka waxayna bililqaysteen raashinkii yelay bakhaar intii uu weerarku socday Halima Uthmani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda
falaagada Allied Democratic Forces ayaa loogu shakisan yahay in ay weerareen dugsiga sare ee Luhubriha 11 habeenimo ee jimcihii Muhindi Bokonjo Irfazi waa gudoomiyaha degmada waxaana uu VOA u faahfaahiyo weerarka.
This is signature of ADF and the army has started the first pursuit to try to rescue those abducted. Secondly,
waxay dileen 24 arday. 17 arday oo kale meedadkooda waa ay gubteen. Tirada guud ee ardada dhimatay waa 14 waxaana jira 8 dhaawac.
Muhindi ayaa sheegay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan 6 arday macallimad iyo haweenay da'a oo sheegtay in saygeeda iyo 3 la dilay 3 carruur ayaa lagu shakisan yahay in la aftuubtay 2 kale oo badbaaday ayaa ku sugan goob caafimaad oo u dhow dugsiga
Debanayingi were able to arrest 2 people who had knives and one of them has been caught this morning
Wadinta caadiga ah ayay u soo rogashay inay xiraan 2 falaaga ah oo midyo watay mid ka mid ah saaka ayaa lagu qabtay kastamka Inboundwe oo ay goosteen inay ka saaraan falka dhacay.
Falaagada Allied Democratic ayaa waxa ay la safan yihiin kooxda Islaamiga ee Daacish waxayna hore weerar ay uga fuliyeen Uganda. Weerarkaas oo lagu qaaday meel 2 kilomitir u jirta xuduudda Congo una dhow beerta lagu nasto ee qaranka ee Virunga. Afeenka difaaca sare guuto Felix Kuleyga oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka hadlay waxa dawladdu hadda ay sameynayso.
This is signature ADF and the army has started the first pursuit to try to rescue those abducted. Secondly,
tani waa falka lagu yaqaan ADF. Waxaana baacsanaya ciidanka si aan u soo badbaadino kuwa la afduubay. Marka labaad, waxa uu madaxweynuhu u diray wasiirka waxbarashada halkaasi si uu uga soo tacsiyadeeyo bacda waxbarashada. Kadibna taliyaha ciidamada difaaca iyo abaandulaha ciidamada dhulka ayaa maanta aadaya goobta si ay u qiimeeyaan waxa halkaasi ka dhacay.
Waa weerarkii ugu horreeyay ee falaagadu ay ku qaado iskuul ilaa ay muddo hadda laga joogo 25 sano. Bishii Juun 1998 ayaa falaagadu waxa ay weertay macadka farsamada qaranka ee Kishwamba ee degmada Kabrole oo ay ku dileen 28 arday waqtigaas oo ardadu ay isku xireen qolka jiifka si aan loo afduuban falaagaduna waxay taasi ay uga argoosteen dab ay qabsiyeen qolka jiifka ku dhawaad 100 arday ay afduubteen Allied Democratic Forces oo aasaasahoodii Jamiil Mukulu oo mutaystay xarig tan iyo 2015 ayaa ka howlgala buuraha Rwenzuru ee Uganda iyo Congo kooxdan ayaa tan iyo 1996 dagaal kula jirtay dowladda Uganda
Mahadsanid Ibrahim Hassan Garabi Danduri oo nala socodsiinaya warbixintaasi ee magaalada Kampala ka soo dirtay Halima Uthmani fiidimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan iyadoo qaybinta kaararka codbixiyasha Soomaaliland ay gashay maalintii 7-aad ayaa gudoomiyaha urur siyaasadeed ka horseed Cabdullaahi Xuseen Darawal waxa uu sheegay idaacadda VOA in qaadashada kaararku ay meelaha qaar u socotay si gaabis ah Darawal ayaa u warramay wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
aan hadaba gudoomiyaha urur siyaasadeed ka horseer Cabdullaahi Xuseen Iimaan Cabdullaahi Darawal aan marka hore aan gudoomiye ku soo dhawow aan ujeedada socdaalkaaga
waaba geeydo de sidii hawshu bilaabatay waxaan ku jiray wacyigelin iyo goobaha ay ka socoto la kormeero hawshu sheeg socoto runtii waxyaabo badan oo magaraansa dib u dhac way jiraan ee kamid lahayd dadkii meelaha ay ka qaateen bariga abaar baa jirto way ka fogaadeen maanta maba gaari karaan ba meel ka fog bay degayeen qoloyinka diiwaangelinta qoloyinka komishanka waxa ka hodsan lahaa inay tixgeliyaan arrimaha oo adliis haddii ay wax kala sameyn kari waayaan si dadkii bahalkan qaatay nin walba uu meeshiisii u gaaro inay waqtiga hadday ku dari karaan wax ugu daraan oo dadaalaan ayaa ka codsanaya aad iyo aad bay muhiim u tahay arrinkaasi howluhu guud ahaan si wanaagsan bay u socdaan maroodi jeec iyo 7-dii socotay maroodi jeec iyo gobolka Hawd ayaan goobo badan ka maray si fiican bay u socotaa si wanaagsan gobollada kalena xisbi ahaan ama urur ahaan waxa naga tagay tiiman baa naga tagay iyaguna waxay sheegayaan inay howluhu ay wanaagsan yihiin daliilaha yare waqtiga iyo dadkii oo aan nin walba meesha ka qaatay ay qaarkood ay ku adkaatay inay waqti yar ku tagaan uun baa jirta taasna komishankaanu mar labaad ka codsanaynaa inay tageliyaan
hadda waxa la leeyahay xilli barwaaqaaba kaar qaybintani kusoo beegantayo badi dadku ay haleeli karayaan ama aanay dhibaatooyin xagga nolosha aho matalan dadkii reemiga xilliyada abaarto kale haleelku ku yara sidee baa loo sii kordhin karaa socodka waxa la leeyahay dadkii gaabis baa meelaha qaar kaar qaadashadii ay ku socotaa
aad iyo aad baad maasatay waa su'aal muhiim ah runtii mar kasta waxaynu ku dadaalaa waxaynu doorashooyin ku nahay dib ugu dhacaan oo lagu murmursoodaa waqtiga abaanba abaarba jirta ama fooyin baa jira ayaa la yidhaahdaa maanta waynu aragnaa nimcaynu ku jiraa meel walba doogaasha ayaa qarinaya dadka waynu aragnaa waxaan filayaa hawleenu inay si caadi oo aan dib u dhac dambe aanay lahayn ay u socon doonaan cid kasta oo shaqo ku leh doorashooyinka iyo howlaheedana waxaan u sheegaynaa in maanta wax lagu marmarsoodaa aanay jirin wax walba waqtigeedii la qabto ayaan rajaynaynaa
cabdillaahi waxaa timid magaalada Balgobadle magaalada gobolka Hawd kaar qaybintii ka soconaya ma is leedahay waqtiga halay uu ku filnaan karayaa markaad eegto sida kaar qaybintu socoto
wallaahi meelaha badan waxay la mid tahay un dhulkii kale soo maray meel walba waxaad moodaa tirada la qaatay iyo tirada taalla inay aad u kala badan yihiin inta taallaana ay meel walba ay badantahay baad moodaa sababtaan marka komishanka uga codsanayna inay tageliyaan oo ay waqti siiyaan ayaa waa sababta noocaasa sida meelaha kale unbay yana tahay oo tirada la qaatay iyo tirada taalla tirada taalla badan waqtina waa gabaabsi
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Thank you.
tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan waxaa dagaalo ay ka socdeen gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascanood. Dagaaladaasi ayaa waxa ku dhintay dad badan kumanaan kalena waa ay ku barakaceen. Dhinaca kale dagaalka oo ku soo aaday xilli ay abaaro jiraan ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka reer miyiga ah. Haatan waxa gobolka Sool ka socda dhaqdhaqaaqyo ay dadka xoolo dhaqatada ahi ku doonayaan inay kaga faa'iideystaan dhoofka xoolaha udhiyada ee loo dhoofiyo dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wariyaha VOA ee magaalada Laascanood Cabdikariim Ulul ayaa warbixintan soo diray.
Bishan aynu ku jirro waa midda ugu badan ee dhanka dhoofka xoolaha deegaanada Soomaalida guud ahaan laga dhoofiyo, gaar ahaan deegaanada gobolka Sool ee dhanka Hawdka. Waa xuduun u tahay magaalada Kalabeyn ayaa kula kulmay ganacsatada xoolaha, dilalada xoolaha iibisa iyo dadka iyagu xoolaha iska iibinaya. Ganacsatada xoolaha ayaa sheegay in iibka xooluhu uu yahay mid aad u wanaagsan, halka geesta kalena dadka iyagu xoolaha iibiya ee dilaladu ay sheegeen in qiimaha xoolaha tan lagu iibinaya ay tahay mid aad u hooseysa. Cabdirasaal Saleeban Aadan waxa uu sheegay in xoolaha ka ganacsado waxuuna ka warramayaa iibka xoolaha ay ka iibsanayaan deegaanada Hawdka ee gobolka Sool.
Idaacadda V O A Salaan ka bacdi, ana waxaan nahay ganacsatada xoolaha ka iibsata degmada Kalabeyd iyo hareeraheeda gobolka Sool ka tirsan. Xooluhu waa badan yihiin, maasha allah aad iyo aad bay fiican yihiin, suuqyaduna waa wacan yihiin. Walow aan haddeer suuqii waqooyiga waxba naga tegin saas oo aysan badnayn, hase ahaatee suuqa wadadaa bari ee magaalada Boosaasoba xoolo fara badan naga tagaan. Wanka lambar wanka waa 63 baana anagu siisanaa. Tuuga waxaa la siistaa 62, tiriiga waxaa la siistaa 60 ilaa 61. Xoolahaas waa xoolo dheecaan leh, aad tayadooda u sarreyso, aad iyo aad u fiican, oo muuqataalkooda aad iyo aad ku qancinayo. Xoolahaas way tiro badan yihiin, gaadiidleydu waa ka faa'iidaysatay sanadka. Waxaana loo dhoofiyaa Sacuudi Carabiya, Yaman iyo Cumaan baa loo kala qaataa. Aad iyo aad bay xoolo fara badan yihiin.
Sidoo kale Maxamuud Cabdiraxmaan Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada, waxa uuna ii sheegay bishii hore inuu iibiyo 10 neef oo ariya, qiimaha xoolaha lagaga iibsadaayo hooseyso.
Xoolahani yahow haddeerto waan laga iibsadaa, si fiicanna waan laga iibsadaa, inkastoo qiimaha la siito qiimo munaasib ah uusan ahayn, oo waayo ay xoogaa dadka shirugeen rimiiga. Haddana dee baabaha u daran baa la yahdaayo, dee xoolo waa la iibiyaa, waa socdaan, waana fiican yihiin. Haddeer leeda arfooyinka la galay oo xoolo wasaan boosaas laga iibiya, anagoo kale dirnayskiimiyi baan hay xoolo dhaqataa. Hadda wixii iibsana waa iibiyaa dar, oo ama bishii hore 10 iibiyey, hadda waa ku tiri jiraa.
Sidoo kale Axmed Roobla Xasan waxa uu sheegay muddo 20 inuu xoolaha ku iibinayay saylada magaalada Kalabeyd. Waxa uuna sheegay in xoolaha kala duwan ee haatani la keeno ee qaliinka loo keenay inay qaali yihiin, isaguna sharaxaad ka bixiyay qiimaha haatina ay marayaan.
Asalaamaya COA iibka xoolaha degmada Kalabeyd, ariga waxaa laga siistaa sidoo kale 80 ilaa 70 inta u dhaxaysa. Qalitaanka weliba baa wuxuu yahay 80 ilaa 80. Ka geelu iyadana neefka ugu sareeya waa ilaa 1000 ilaa 800 ilaa 700 inta u dhaxaysa. Talo'du waxa weeyaan ilaa 500 ilaa 600 iyana inta u dhaxaysa.
Saylidaha gudaha iyo xoolaha iibka loo dhoofinaya xagga qiimaha way ku kala duwan yihiin, balka war
haa way ku kala duwan yihiin kuwaasi. Marka kulli wax koos gareeyayba dee ariga ah ninkaahe la dhoofiyo loo dhoofiyo maxaa sheegaa Sacuudiga ama Imaaraadka meelaha loo dhoofiyo, qiimihiisu intaa waa ka naasiran yahay ilaa 50 ilaa 60 baa u sareeya. Ma garan karno waxa weeyaan waa xaggaas aan waxaan tabeynaa moogta qiimo aad iyo aad u hooseeyaan xaggaa ka tabeynaa.
Cabdikariim Nurul, VOA, magaalada Laascanood.
Mahadsanid Cabdikariim. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku eegi doonaa fursadaha iyo caqabadaha ku horgudban heshiiskii ay dhowaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda inta badan maamul goboleedyada dalka ay ku gaareen magaalada muqdisho heshiiskaas oo haddii uu dhaqan galo jiha kale u beddeli doona nidaamka siyaasadda soomaaliya barnaamijka waxaa marti igu ah rofeor afyaale cabdicilmi oo ah agaasimaha machadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee magaalada muqdisho rofeor afyaale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marka hore bal maxaa kaaga baxay heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka
nuur waa mahadsan tahay horto heshiiskaas ay gaareen waa qeyb ka mid a heshiisyii ay hore usoo gaarayeen afar heshiis oo kalaa ku horreysay oo intay isku yimaadeen ay wax sameeyeen kan hadda uun ugu dambeeyey qeyb ka mida go'aamadii rahmanaa ayay yidhaahdeen waa go'aaminay marka kuwan ka hor waxay yidhaahdeen waxaan kasoo heshiinay cadaaladda nidaamka cadaaladda waxay kasoo heshiiyeen security infrastructureka ama security architectureka waxaana ay ugu magacaabeen waxay kaloo kasoo heshiiyeen ay dhaheen waa kasoo heshiinay asteynta awoodaha marka kan ugu dambeeyey oo hadda soo baxay ayaan dhaweyd wuxuu ahaa saddex qeybood ama actually laba qeybood oo waaweyn oo ku saabsan ayagana ka mida arrimaha lagu murunsanaa mid waxa waaye nidaamka matalaada dadweynaha nidaamka loo magacaabo ama doorashada ka labaadna wuxuu ahaa maaragtay nooca hay-adda fulintu ay noqonayso ma nidaam madaxweynenimaa loo guuraya mase waxaa la joogayaa nidaamka baarlamentaariyadka ah oo la yaqaano marka labadaasaa ugu muhiimsane guud ahaan marka malaha dadku wax laga yaabaa inay isweydiinayaan horta yay tahay golehee ayaa go-aanka gaaraya arrimahan lagu muransan yahay ma ku filan yihiin nimanka ama kooxdan hadda ee go-aankan gaartay go-aamada legitimacy ama hab ay ku yani xalaal ah miyaa inay u gaaraan ummadda soomaaliyeed su-aashaasaa malaha su-aal meesha taalla ah waxaan dhihi lahaa anigu kulley inta aan ka ogahay waxaa ku jira dastuurka dhowr meelood oo lagu sheegaayo dowladaha gobollada iyo dowladaha federaalka ciddii markaas mas-uulka ah inay ka heshiinayaan arrimo gaar ah laakiin dastuurkay ay maaragtay finalize garaynayaan anigu meelay ku qoran tahay ma arkin laakiin qodobada gaargaar ahaan sida midka asteynta awoodaha oo kale waxaa ku qoran maamul goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ayaa ka heshiinaya ku qoran marka arrintaas ayada ah saasay tahay umalayn maayo go-aankoodu inuu yahay go-aan siyaasiya oo bindina oo kama dambaysa laakiin waa go-aan muhiim ah oo maaragtay saameyn badan ku yeelanaya hay-adaha kale marka hadda ayagu waxay usoo brezenti gareeyeen in dowladda hay-adda baarlamaanka iyo hay-adaha dastuurka reviewgooda inay u gudbiyaan waxa ay ku heshiiyeen kadibna la xalaaleeyo iyaguna ay u olooleeyaan marka hadda go-aanka noocaasi u qaateen
waaya marka qodobada dabcan heshiiska waxaa ka mid ah oo indhaha soo jiidanaya tan uguuritaanka nidaamka madaxweynaha oo in la baabi'iyo ra-iisul wasaaraha marka khilaafaadkii xagga siyaasadda ee madaxda arrintan xal ma u noqon karta
midda ah horta ujeedada loo keenay doodan waxa waaye nidaamkan baarlamentarinka ee annaga hadda waxaynu ay u badnaayeen waxaa inta badan kasoo baxda maaragta dowlado aan xasilnayn oo xataa hadda haddii nidaam full parlamentariana loo guuro xukuumadda golaha fulintu waxay jiri karaan oo keli ah inta ay haystaan taageerada golaha baarlamaanka oo marka waa isku xiran yihiin inta badan nidaamka baarlamentariga waxaa laga yaabaa qofka inuu xildhibaanna yahay wasiirna yahay maaragta badanaana xisbiga haysta maaragta awoodda siyaasadda oo executiveka xukuma waa inuu haysto majoritiga taageerada dadka baarlamaanka jooga hadduu taa waayo automatically waa dhacaa inta badan marka taas nidaamkeena hadda annaga soomaaliya xisbiyada noomahana qaadsana disiplinki partisku ma jiro marka waxa iimaan jiray in prime minister ka iyo madaxweynuhu ay mar walba isqabsadaan madaxweynada doorasho galay oo lacag iyo maareeyta waqti iyo wax soo galiyay oo markuu u yimaado booska oo uu magacaabo prime minister uu mararka qaar kood qurbaha ka keenay ama aanba siyaasadda ku jirin ee haddana isku liqdaarmaan oo ay maareeyta waxba isla wadi waayaan marka horto marka la rabo in nidaamkan laga fikiraa waxa la xalina mushkiladan ka dhex taagan prime ministerka iyo presidentka sida ay ugu qorantahay contestedka ku ahna waa sidaas oo waxa leeyahay waxaan ama dhinaca madaxweynenimada loo raro ama dhinaca baarlamaanka loo raro marka la yiraahdo marka waxa ujeedadana waa qiyamka ka dambeeya waa waxa la dooranaa anaga waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo xasilan oo afarteeda sano haysata oo aan buuq ku jirin oo baarlamaanka noocu rababa aade uusan wax dhib oo badan ku hay karin mase waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo accountable ah marka waxaa la kala dooranayaa stability iyo accountability waxaanay dhahaa labadaasaan la kala dooranayaa soomaaliya marka kee muhim u ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo hadda qolada mashruuca wadat waxay leeyihiin xasilka siyaasadda xasilan anoo muhima walidaalika nidaamka noogu fiican waa nidaamka madaxtooyada marka kaaha loo guuro dad soomaaliyeed oo kalena way ku khilaafsan yihiin marka doodaas waa dood dadka soomaaliyeed hadda u bilaabatay waxaan rajaynayaa in si fiican oo rasmi looga wada qayb gala
waayahay meelaha kale ee ay dooduhu ka taagan yihiin waxaa ka mid ah qodobkan xisbiyada in maaragtay laba xisbi lagu soo koobo axsaabta ku tartami doonta doorashooyinka mustaqbalka dadka qaar ayaa arrintaasi aad ula yaaban marka aragtidaada maxay tahay arrintaas labada xisbi
horta waa doorashada ayay soo hoosgalaysaa qodobka doorashada oo ka horeeya weyn marka madaxda kulantay waxay ku heshiiyeen doorashadu inay noqoto nidaamka matalaada dadweynaha ee isku dheeli tiran matalaada isku dheeli tiran proportional representation oo ah liiska xiran closed list horta saasay go-aankaasay qaateen waa nidaam la yaqaana adduunka waa nidaam soomaalidu kusoo caanamaashay xilligii lixdamaadkii waana nidaam hadda laftirkeeda ay puntland isticmaashay marka waa nidaam ay soo jeediyeen farmaajo iyo gruubkiisa hadda ka horreeyey marka hadda xasan sheekh iyo hadday soo jeediyeen wax cusub ma aha u malayn maayo marka nidaamkaas nuxur ahaan in la qaato in laysku khilaafayo most likely waa dadku waa iska wada ogol yihiin liiska xiran eeyo matalaadan isku dheeli tiran waxaa kuusoo haray marka noociyadda ay noqonayso districtigu ama degmadu ma hal degmo uu dalka dhan noqonaa mise degmooyin fara badan uu dalka noqonaa su-aashaas ayada ah qolada madaxda waxay ku heshiiyeen inuu noqonayo hal single constituency oo dalka oo dhan ay hal degmo noqonayaan oo meel kasta codka laga tuuro oo juqraafigu irrelevant yahay gobolku rababaha ahaadee arrintaas ayada ah marka aniga waxaan isleeyahay waa laga saxnaa waxaa ka saxan in closed list b r ka siday u qaateen loo qaato laakiin meesha ay hal degmo ka dhigeen degmooyin fara badan laga dhigo oo degmooyinkaas faraha badanina ay noqon karaan culmatan hadda waagii soomaaliya la sameynayo xilligii trusteeshipka soomaaliya 1900 markii la dhisayo degmooyinkan oo soomaaliya italiana waxaa la dhisay 30 degmo markii qolyaha waqooyiga ay isku darmeen oo soomaaliland isku darmeenna 2042 ay noqdeen marka degmooyinkaas degmaba kuraasteeda waxaa determine gareynayay populationka inta joogto oo lagu qiyaasay marka in saas loo guuro ani ila quman oo degmooyinkii dalka uu lahaa lagu aasaaso maaragtay nidaamka doorashada dhinaca xisbiyada marka su-aashaada ah xisbiyada waxaa go-aanka gaaraya dadweynaha iyo nidaamka ma aha inay qoladan hadda heshiisay ayagu go-aanka gaaraan nidaamka waxaa la sameyn karaa in la dhaho maadaama la yiri closed list PR la isticmaalaya, dadka ha tartamaan ayagoo ururo ah ama waxaa rabta ku magacaaw, waxaa xisbi noqonaya, waxa alla wixii ka kor mara ama hela numberkaas boqolkii shan boqolkii lix boqolkii toddoba boqolkii toban boqolkii ilaa turkiga ka isticmaalaan oo kaleeto codka dadweynaha ciddii hesha ayaa xisbi noqonaysa. Taas in la yidhaahdaa fiican, oo xataa in lagu koobo laba iyo hadda sida Soomaaliland isticmaasha saddex iyo nidaam laga fiican yahay waaye. Marka anigu aslan waxaan aaminsanahay inay madaxdu ku khaldameen meesha ay ka yiraahdeen laba xisbi, waxaan kaloo aaminsanahay inay ku khaldameen meesha ay ka dhaheen single constituency oo ay hal degmo ka dhigeen dalka oo dhan, laakiin way ugula saxan yihiin midkan closed list PR-ka way ugula saxan yihiin aniga.
Waaye, marka mid ka mid ah dhageystayaasheena ayaa su'aalkaas weydiiyey arrintan doorashooyinka. Jawaabta hadda aad bixiseen xiriir la leedahay, bal aan dhageysan.
Asalaamu calaykum. Marka hore waan salaamayaa professorka Bacad Salaam, magacii waa Sadiiq Axmed Cusmaan oo jooga magaalada Muqdisho. Professorka, laba su'aal ayaan wata inaan weydiiyo. Mida hore waxa weeye, runtii horta aad ay u fiican tahay in laga gudbo nidaamka 4.5-ka ama 4.5 loo yaqaano, kaasoo in muddo ah siyaasadda Soomaaliya ama dalkeena lagu soo dhaqay. Taas la ajilgeeda qof iyo cod, sidoo madaxweynaha ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod ah in la geli doono doorashada soo socota. Soo laysma dhihi karo dadka qabaa'ilada kale 4.5 marka laga hadlo 0.5 ka qabaa'ilada ku jiro laga tiri badan yahay in ay macnaha doorashadaasi xildhibaanada qof iyo codko kaleenta ay kusoo bixi karin oo ay waayaan, maadaama dadkaasi laga tiri badan yahay. Su'aasha kale aan rabo inaan weydiiyo professorku wuxuu yahay, dalkeena Soomaaliya muddo 60 sano ka horay ugu dambeysay in doorasho qof iyo cod ah laga dhigo, marka soo laysma dhihi karo madaxweynaha arintaasi wuu ku degdegay? Intaasaan rabo inaan weydiiyo. Asalaamu calaykum.
Waa mahadsan tahay Sadiiq. Runtii arinta horta madaxweynaha waa ku degdegayda, aniga saxila ma aha. 22 sano qaadatay in doorasho la qabto qaran national ah oo Soomaalidu ay maaragtay ku tartamaan kuraasta. Marka in fact waa soo daahdaa la dhihi karaa mashruuca ah halays doorto markii la eedimaada. Dunyaduna aslan ba dhinacaasay aaday, oo hadda waxaan nidaamkan qabaliga ah ee anaga keliya noo shaqaynayay waa laga guuray, dunyadu inta badan waa ka guurtay. Marka arintaas xagga madaxweynaha ku degdegistiisa waxaan sidaa kuma uusan degdegin. Arrinta la xiriirta 4.5 ka guuristeeda waa run, runtii arrin waa lagu soo dhaafay dowladnimada Soomaalidana waxaa lagu dhisay markii wax kaloo lagu dhisan la waayey, oo jabhadihii iyo degmooyinkii iyo goboladii iyo wixii oo dhan ay suurtoobi waayeysay. Habka keliya oo la yiraahdo laysugu yimaado oo dowlad kale lagu aasaaso waxay noqotay nidaamka awood qaybsiga ee qabaa'ilka. Nidaamkan qabaa'ilka ee awood qaybsiga marka waxaa ujeedada ahayd in laga gudbo oo si kumeelgaar inta loo isticmaalo kadib dadweynaha loo gudbo. Marka go'aanka ah in laga gudbo waa fiican tahay. Nidaamka hadda lasoo propose gareeyey oo closed list PR-ka ahna wuxuu ka mid yahay nidaamyada looga gudbi karo ka mid yahay, waayo waxaa laga guurayaa maaragtay nidaamkaas oo qabaliga waxaa loo guuraa nidaam xisbi ah. Xisbigaasa marka tartamaya ciddii marka u arko ayaa u tartamaysa. Marka 4.5 laga guuraa macnaheeda ma aha marka qabaa'il kasta siday isu leeyihiin ay isula codaynayaan ma aha. Yani waxaa dhici karta nambarka soo galaa in fact inuu ka bataa dhici karta, inuu ka yaraadana waa dhici kartaa. Laakiin assumptionka hadda aad ku shaqeynayso ama dadka qaarkood ay ku shaqeynayaan waxa waaye qabaa'ilka waaweyn oo tirada badan le isku dhinac ay u codaynayaan maaragtay, sidaas daraadeeda maaragtay qabaa'ilka yaryaraa meesha uga baxayaan. Hadda Hargeysa tusaale noo ahayd ayaan dhaweyd, dadka Soomaaliyeed marba marka ka dambeysa waa soo ilbaxayaan, marba marka ka dambeysa waxaa laga yaabaa sababo kale iyo waxyaalo kale in lagu doorto qofka marka maaragtay loo dhiibanayo, xil loo dhiibanayo. Marka horta arintaas ayada intaasaan kaleeyahay. Anugu marka intaas og أو حن جعلان لها دولة دمرك إلا ده أفر نبعشن والاقة قورة إلي لو قورو نظام ديغانة نظام كاس ديغان كأهد مركة قوائل كدبعا ويجوغان وحا كقرحن مركة إلي إلاد أوكي ينوود دقم هبل أيا وحا بيغينا كراس إنتانا سو هذا كراس قبالي مجران دقم ده أدهد إسليدين واكسو جيدانا كراس طبالي تدك دقم ده أسدقنا كتر تماي فاسا كقومنا نسلية يعني كان سهلا تام عنيه ذا مركب ماشا سوحا إيمانا ديموغرافيك واقز هبكا دادكو ايوغو جونسو دي واقز بدلي هب السوبة لغيابا إن هادا إيحيت وحيابا أن لغو تلقلن إيسو بحان داد إسرد برشي إيسو بحان قبائل وحيل جري إيوايان كوو وحواي جري إيوحيلان وحاسوا وح ديموغرادية دا لصعود مارا ديموغرادية دا أصلا با waxa ay soo saareysa mataqad waay dadka wisdomkooda waay xigmada dadka ayaa wax la weydiinaa dadka tirada badan le marka si aadan garaneynay wax xukumaayaan mararka qaar kood America Trumpina madaxweyne waa ka noqday Obama waa ka noqday waa ogtihiin marka yaani dimuqraadiyadaasi mararka qaar waxay soo saareysa marka waxaan la fiiri karin marka 4-5 in laga gudbo ujeedadu ahayd haddana in laga gudbo waa la rabaa laakin damage-keeda iyo dhaawaceeda in la yareeyo rabaa
waa tahay wa mahsan tahay professor Afyare in dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha wadanka imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA professor Afyare sida aan la socono Puntland qayb ka maysan ahayn saxiixayaashii heshiiskan hadda marka culays iyo dhibaato intee leeg ay ku noqon kartaa socodsiinta heshiiskan
waa mahsan tahay Puntland heshiiskan qayb ka maysan ahay kiko horeeyana waxa way ka baxday mana looga maarmo dabcan yani inay ka qayb noqoto heshiiska dalka aslanna waa ina horta isla fahamna cid laga maarmo aslan ba ma jirto ama Puntland ha ahaato ama Soomaaliland ha ahaato ama ha ahaato maragti South West ama Jubaland marka waxa laga rabaa madaxda dalka inay ku dadaalaan inay ilaaliyaan in laga wada qayb galo maaragtay heshiisyada noocaan oo kale ah oo saameynta xoogale yeelanayo oo ay ila xaddadaan Puntland waxa aad iyo aad yani ayadana looga rabaa inay doodana ka qayb gasho maaragtay aragtiyo oo ka ballaaran yani anaga bas waa in si gaar ah aan wax ula macaamilno dawladda dhexe aragtay xogaa inta ka waasacsan oo issueska oo dhan taabanaysa oo marmarka qaar u doodeysa yani maamulada kale laftirkooda ilaan hadda waxa isahaya Puntland iyo dawladda dhexe kaliya ma aha waxa isahaya laba heer dawladeed ah isahaya level oo federal member states la yiraahdo iyo level la dhaho maaragtay federal government maybe in hadda la rabo xataa in constitution-ka lagu daro oo la constitutionalize gareeyo levelka saddexaad oo ah dawladda house marka horta mar in ay wax la wixii awooda oo isleedahay waa loo baahan yahay in ay ka shaqeyso inay leveladan kale yimaadaan oo levelka kale marka dooddu xogaa in la yar maaragtay kor loo qaadaan ee la quman in si obena oo si furan looga qayb garana waa ila fiican tahay kulli marka laakiin dabcan lagama maarmo dastuurkaana maba la dhameystiri karaba haddii dadka qaar ay ka maqan yihiin xataa haddii Soomaaliland ka maqan tahay wax kalan si haboo fiican oo kalena aan lagu kala tegin dastuur dhammaan kara oo dhameystirmi kara ma jiro
waa hagaag professor Afyare marka haddiiba ay dhacdo in si toos ah loogu guuro maaragta qodobada heshiisada ku jira ee siyaasadda wax ka bedelaya caqabado intee la eg ayaa ka hor iman kara fursadaha uu haystana ilaa inta ay gaarsiisan yihiin
horta dawladdu hadda waxay aad isugu dayeysaa inay meel mariso international community-ga way la hadashay waxay leeyihiin waxaan waa wax Soomaaliya u fiicana endorse garaya oo taageera sidaasoo kaleeto waxay la hadlooyaan aad u gaarayaan baarlamaanka iyo maxaan ku iraahdaa guddiyadii marka sida muuqata horta oole abaabulan oo dawladda dhexe ay wado oo ay rabto إن وحان كهير جلسة وأمغلا واجرا وحا كلا جرا أيضنا مارك لوفيريو مالتي أركتير كسهور جيدة دولادة تدفر بداني إن سن لدع سنين بروسيس كوحان لو مرايونا ولقل ديهاي نحرك وحال ربي إلا قوضها لنا حوغات ديكدك وكجرو مارك هادا دود بلافتي دودا سبحان إسلايا مارك وقتي أبا هندون تاين لقيمة يو لكن أنو كله إنتا أنكفا سنة سوماري إسلايا صدادة مسهل لنا قوام حجمي إنتا أن أركيد لأك إنسي ديكدك الوفوريو إنتا بدن مسهل لنا مركا دود علوس يبوق فربضان ايا كله فيلا ايا ما سوى سعودة لكن دالك وقفي عندها دودها نهد بيهم لقرار
وايه مركا سؤاش اقدم بيستي اي ان جعلها انا نكسو حرار لابا سؤال ايان سدو ديك دونا كيسكو حقيبك اداد بضان ايكو لعسينهين مدو كرورسي ضدك قار ايا وحي ليهين ماركتي دول ديه خرب ولقلد قالمي سياسيين تقار ايا اد وصهور جستي marka arintaas dhibaato intee laga ay ku keenin kartaa maaragtay nidaamka dawliga ah tala ahaana maadaama aad tahay khabiir dhanka siyaasadda professor wax badan maaragtay xuquuqal waa talooyinka soo jeedina ismihiin
horto waa run muddo kordhin oo loo sameeyay maamulada gobolada in ka mid ah ayaa jirta waxana la huwiyay doorasho marka waxa la yiriisay doorashada loo soo biyo ama loo mideeyo waxay rabtaa waxa noqotaa baa waxa la siinayaa maaragtay maamulada sanad sanad beeraada anu shakhsiyan dadka la dhacsan ma ahi waqti kordhinta waligeena lama dhacsanayn haddana lama dhacsanayn yani maaragtay waqti kordhinta tan labaadna waxa waaye aslanba waqti kordhin haddii ay imaanayso waxay ku fiican tahay inay ka timaado inta ay ka dhaxayso oo ay san noqon unilateral ama wax oo mid gaar oo qolo ay u riixanayso san noqonin oo hadii maamul goboleed oo wax ku dhisanaana dadka maamulkaas iyo xukunkiisa oo ka dhaxayo ay ka doodaan hadii dawladda dhexe ay tahay inta marka dawladda dhexe isku haysata ay ka doodo marka ay saas ay la quman muddo kordhinto dadka runtii badanaa nidaamka isbeddelka xukunkana uma fiicna dadkana waa isnacsiisa inta badan marka waxaan quman qofkii mariyimaada oo waqti ilaahay ugu talagalay seerfi gareeya inuu sida ugu fiican oo maaragtay u qabto doorasho hadii la doortana fakhiran hadii la dooro waayana maaragtay qoladii tubaad ugu reejin
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu u ahaa professor Afeer Cabdi Cilmi oo ah gaasimaha machadka daraasadka siyaasadda Heritage ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jecelnahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo sanad noor xasan noor bukhari oo barnaamijka si wicitaanka dhigistaana la socodsiinayo waxaan kala socodteen laanta afka Soomaaliga ee VOA markana dhigisiyal waxaan idin soo qabanaynaa heesta xayaad iyo codka xasan aadan samatar
Dorsal hawa, chai kurdi. صغير ويكون صحيح ودا دمي بقى الشدك دوسي وما تيجي من عاشق إذا سود وي وما تيجي من عاشق إذا سود وي حيالي هتبات سدر أذيني مداري حيالي هتبات سدر أذيني مداري أول كذا حدا لي أذيني ولا بنت لي ما يا عشرين يا لي يسقى ولا دعي
codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii dunida iyo oo idin sidkaas idinka imaanay salaanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Oh, my God.